Tava žēlastība stāv man acu priekšā, un es staigāju Tavā patiesībā. Žēlastība jums un miers ir no Dieva Tēva, un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības Gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Mīlestība. Visvairāk nodelvētais vārds. Kā nu kurš to saprot, kāda sieva sacīs, es patiesi mīlēju savu dzīves draugu, ziedoju labākos gadus, ko es saņēmu pretī. Viņš salauz manu sirdi, pameta, mīlestība izzuda, it kā nekad nebūtu bijusi. Kāds varbūt teiks, mani nodeva labākais draugs. Mēs bijām līdz viens otram priekos un bēdās pacietām izturējām, un kaut ko tādu es no viņa negaidīju. Es esmu pat viņam palīdzējis, glābis, vienmēr aizlicis, un viņš šitā. Cilvēki ir palikuši bailīgi pret to prieku, pret to laimi, ko mīlestība dāvā. Es negribu vairs pat varbūt saņemt tādu prieku. Es negribu pat varbūt dalīties tādā priekā, jo pēc tam mani piemeklēs ciešanas un sāpes. Es negribu būt priecīgs, laimīgs, kaut uz mirkli, jo es zinu, ka var piemeklēt tevi. Tas var zust, atstāt. Un būs kaut kā savādāk, nekā es esmu iedomājies, nekā es esmu iluzori stādījies priekšā to otru cilvēku attiecībās, kurā es tad esmu nu bijis iemīlējies. Mīlestība, draudzība, tie ir tā kā pasaku tēli, kuros bieži vien cilvēki dzīvo. Tā kādā romānā, lubenē, kādā grāmatā. Cilvēks šodienas pasaulē baidās pat atvērties, uzticēties, baidās nest upuri, atklāties, atvērt savu sirdi. Reālā dzīve. Tā ir tā, kurā šodien cilvēks dzīvo. Bauslības cilvēks, likuma cilvēks. To mēs redzam pat sīkās tādās lietās, kā mēs paši varam pieķert sev pat domās, ne tikai tajā pasaulē, kurā mēs gribam kārtību ievest, bet pat arī draudzē. Tas arī norāda uz to, ka cilvēks vieglāk pieņem, un tad, kad mēs ticības apliecību arī apliecinam, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un to visi pieņems. To visi pieņems un ticēs Dievam, tā kā arī jūdi to ticē, tam varnajam Dievam. Vara, kam ir vara spēks, kas visu var, kam visas lietas iespējams. Mēs gribam tādu Dievu. Bet grūtāk ir pieņemt to Dievu, kas nāk mums kā mīlestība. Jēzus Kristus. To, kas nāk šajā pasaulē, lai upurētos, lai nestu upuri, lai ciestu, mirtu, tikt visu atmests, apspļaudīts. Tādu Dievu man vajag. Mēs gribam tādu Dievu, tā kā apustuļi arī cerēdam uz Jēzu un skatīdamies, bet mēs te domājām, ka viņš nāks un uzcels Izraēlam valstī, iedibinās varu un kārtību. Bet viņš nāk ar kādu citu varu, ar mīlestības varu, ar paciešanas, aizliekšanas, upura varu. Un tāds nu Dievs bieži vien nav pazīstams. Nav meklēts, nav pieprasīts. Kurš grib ciešanas? Par kādām ciešanām? Jūs runājat. Kāpēc man būtu jācieš? Kāpēc man būtu jānes kāds upurs šajā pasaulē? Man ir vajadzīgs Dievs, kas nogludinās visu, sakārtos. Mēs gribam paradīzi šeit zemes virsū. Kāpēc mums būtu jāgaida vēl uz to kādu paradīzi? Tur debesu valstībā kaut kad. Tad, kad Jēzus runā par svētības baušļos, kad viņš runā priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs. Tā viņi ir darījuši ar praviešiem, ar visiem, kas pirms jums bija. Kāda tur debesu valstība tur? Kāpēc tam būtu jāpriecājās, jāgaida un jātic uz kaut ko nākotnē? Es gribu šeit un tagad. Modernais cilvēks, kas grib Dievu visās viņa realizācijas formās ievest kārtību, pieprasīt pēc taisnības, lai taisnība realizējās tūlīt un tagad šeit. Lai nebūtu netaisnība, lai nebūtu ciešanas, lai nebūtu slimības, lai nebūtu nekas tas, kas man var kaut kādā veidā sarežģīt, apgrūtināt dzīvi. Mēs redzam, ka mīlestība nav tāda. Īsta mīlestība, tā mīlestība, kur bieži vien cilvēks sauc par to egoistisko mīlestību, un ko viņš saka lieliem burtiem raksta mīlestību, kur es mīlu otru par tik, par cik viņš mani mīlu. Bieži vien es iedomājos, ka tā ir tā īstā mīlestība. Un tā tiešām beidzas. Tā nepastāv, tāpēc, ka tā nav spējīga piedot, panest, paciest, apklāt. Tā mīlestība ir īslaicīga. Tā ir tikai tik, cik man ir ērti un izdevīgi. Jēzus runā par kādu mīlestību, kas pirmā brīdī, protams, visiem noteikti nāk prātā un visi jau domā, ka ir sapratuši, bet viņš saka, mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Viņš runā par mīlestību, kā viņš ir mīlējis. Nesajauk šīs lietas. Netiedēvēt tās, vai nedomāt, ka tās ir kaut kas tas, ko mēs bieži vien uzskatam vai saucam par mīlestību. Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli, kas sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu kā pestītāju un glābēju. Kristus atnākšana šajā pasaulē, tā varētu būt salīdzināma ar gaismu, kas iespīd tumsībā. Kas radikāli izgaismo kaut kādus visus, un no rīta Rubens prediķoja par šķirstu, par ziedojumu kastīti un nabaga atraitni, kas visu savu padomu bija iemetusi. Un, protams, arī mēs, kā man iekrit tie vārdi sirdī, arī mēs savādāk ziedot, ja mēs redzētu, ka Kristus stāv pie ziedojuma trauka, arī mēs citādi mestu ziedojuma traukā. Kristus klātbūtni radikāli izgaismo un apgaismo un liek mums rīkoties pavisam savādāk, ja mēs iedomājamies, ka mēs dzīvojam viņa klātbūtnē. Tāda ir mūsu ticība. Tā ir tā ticība, kas uzvar pasauli. Tā ir tā ticība, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, kā Jānis savā pirmajā vēstulē saka. Bet vai mēs ticam savā dzīvē? Kur ir mūsu ticība un kur ir mūsu realitāte? Tie darbi vai ticības augļi, vai tas, kā mēs savu ticību realizējam dzīvē. Kristus nāca šajā pasaulē, lai parādītu un mācītu mums patiesu mīlestību, pašu aizliedzību, tas, kas māca sevi aizliegt, tas, kas mani, kas neaizliedz pats sevi un neņem savu krustu un nestaigā man pakaļ, tas nav mans mācāns, viņš apmēram saka. Viņš māca mums patiesu mīlestību, patiesu draudzību.